Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 23 година. У Пражській студії далі Тетяна Поклад, випуск новинок. Події у Білорусі. Сьогодні ввечері міліція затримала студента-видатника Дмитра Железніченко, другий раз відліченого з Гомельського державного університету ім'я Скорини. Железніченко доставили у опорний міліцейський пункт на вулиці Червоноармійська, де обвинуватили у тим, що він нібито скрав ніякі гроші. Сябры незарегистрованной молодевой организации «Инициатива» поведомили Радио Свобода, что супротив поплечника Андрея Кима прокуратура Центрального района Минска распочала криминальную справу. Андрея подозревают о гвалтовных деяниях и погрозе милициянтам подчас выполнения теми службовых обовязков. У прокуратуры эту информацию покуль официально не подтвердили. Коли Андрея Кима обвиноватить по воле 364 артикулу, его могут позбавить воли на термин до 6 годов. Докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы по Беларуси Андрей Рыгони витал вызволение с турмы Дмитра Дашкевича, и он нагадал про вызволение на этом тыдне Миколая Утуховича и подкреслил, что вызволение политвязню – приоритет пары у относенных с Беларусью. У Страсбуру удельники конференции международных неурадовых организаций Рады Европы у отмысловой заяве выказали заклопоченность погоршением ситуации с правами человека у Беларуси. Амбасада США у Мінску заявила, что арышты и силовый разгон, ужитые супраць мирных демонстрантов белорусскими уладами 21 студеня, з'являются обмежованием основных прав человека. Демократичные силы распочинают кампанию «Европейская Беларусь», которая мает на мете долучение Беларуси до Евразвязу и НАТО. Городские громадские активисты собрали больше за 500 подписей жыхароў района супраць будаўніцтва атомной электростанции. У Минском доме милосердности отбылась встреча Александра Лукашенко с Синодом Белорусской Православной Церкви. Баки пришли до высновы, что держава и церква повинны объединять намагания для вырашения духовных и социальных проблем. Керовник державы подтримал идею створения православной радиостанции. Выпуск новинок на хвалях свободы до подзеи у свете. Центр выборкам России сегодня поведомил, что иснуют законные подставы для отмовы Михаила Касьянова у регистрации кандидатом на выборах президента, покольки колькость признанных подписов у подтримку Касьянова менее чем 2 миллионы. На данный момент до выборов допущены 4 кандидаты. Сегодня у Масулі на полночи Ираку от выбуху загинули 34 человека, 170 пораненные. И в Афганистане сегодня в часе операции супрат талибов загинули 9 афганских полициянтов. У Пакистане в часе операции урадовых войсков забитые 40 воевников, 30 арештованные. У Польши ахвярами крушения военно-транспортного самолета стали 20 человек. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте праз полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире передача «Белорусская Атлантида». Тема выпуску «Минск. Город на костках». А теперь гость на свободе. Сегодня в интернете на веб-сайте Радио Свобода отбылась онлайн-конференция с политичным вязнем Дмитром Дашкевичем, который учора был вызволен на волю. Пропонуем вам фрагменты записи онлайн-конференции. Зрозуміло, що такое доволі резке визволення тебе із подара Утуховича не свідчить об тим, що репресії, тиск і навіть кримінальний переслід будуть спинені. Улади пойдуть на ніякі заступки для Європи і накерують урешті-решт країну по демократичному шляху розвиття. Гэтага не адбудзецца, гэта всім зрозуміло. Як і не адбудзецца визволення абсолютно всіх політичних в'язнів. Але усе ж застаються шанси, магчимості для тиску на режим, каб примусить керавництво країни визволить тих людей, що сядять по політичних причинах, і зменшить репресії у дочиненні до тих, хто на волі. Як ти думаєш, яким чином махчима поупливати на ситуацію і які ёсць на сьогоднішній момент реальні сродки для спинення державного терору у дочиненні до політичних опонентів у першу чергу молоді, пише Алексей.
Алексей, цілком згодний з твоїм аналізом політичної ситуації і лічу, что самыми реальными сродками у борьбе со злочинной антибелорусской уладою есть наша молитва и наша солидарность.
Привитание, Змитер, віншую с выходом на волю. Ці были у тебя такие моменты подчас дняволення, коли хотелось все кинуть, выступить по белорусским телебачаниям и вырачиться от своих поглядов? Коли такие моменты были, что больше за все тебе потримливало? Вера у Бога, любовь до родимы, до каханой девчины, ці что еще, пише Микола.
Микола, великий дякую вам за віншування. Безумоўна, выступаць па БТ, як і выракацца сваіх поглядаў, я ніколі не прагнуў і аб гэтым ніколі не думаў. Хаця, безумоўна, духовая барацьба ўва мне вялася весь час. Перамагаў у ёй я дзякуючы малітвам, а грамаднай падтрымцы маіх братоў з царквы і маладога фронту.
Калі нарэшце малады фронт кіне гуляцца ў дзіцячыя гульні з камуністамі, адзінымі кандыдатамі ды маскоўскімі стаўленікамі, ды далучыцца да адзінай незалежніцкай беларускай арганізацыі ў Беларусі, фронта пад кіраўніцтвам Пазняка, піша спадарак і падпісаўся псеўданімам Нецярплівы.
Шаноўны наш нецярплівы сябр, у гульні з камуністамі мы ніколі не гуляліся, і пазіцыя маладога фронту ў ЭДС і на паседжаннях кангрэсу гэта пацвярджае. Гаворачы пра маскоўскіх стаўленікаў, вы, напэўна, маеце на ўвазе ўсіх апроч Зінона Станіславовича. У чым з вамі я не згодны. Дазволю сабе таксама зазначыць вам, што выслоўі аб адзінаправільных людзях альбо арганізацыях дэманструюць поўнае падпарадкаванне чалавечага сэрца найвялікшаму граху, граху ганарлівасці. Таму раю, каб у кожнага з нас былі адчыненыя вочы і адкрытыя вушы на гэты недахоп, толькі выправіўшы яго, мы здолеем пачаць выконваць самы вялікі Божы запавет аб любові да нашых братоў і наблізім тым самым доўгачаканы час адраджэння Беларусі.
Прывітанне, брат. Вельмі-вельмі рады, што цябе ўрэшце выпусцілі. Адно учора напісаў табе ліст, і пад вечар аказалася, што яго ўжо няма куды адпраўляць. І дзякуй Богу. А пытанне наступнае. Ці не лічыш ты неабходным пачысціць арганізацыю «Малады фронт»? Да прыкладу, шмат народу пасля тваёй пасадкі адвярнулася ад «Маладога фронту», але зараз пачынаюць вяртацца. Гэта ўжо заўважана. Думаю, не варта пакідаць гэта на суд Божы. Нам з імі працаваць зараз прыходзіцца.
Неабходнасць пачысціць арганізацыю я не бачу. Бо той, хто не супрат нас, той за нас. На суд жа Божы пакідаем усіх апроч сябе. Бо ўсе мы вельмі грэшныя. І толькі ачысціўшы ўласнае вока, мы здолеем убачыць, як дапамагчы нашым братам. З нецярплівасцю чакаю, сябра, нашую сустрэчу.
З вызваленнем вас, Зміцер. Мне, як простаму чалавеку, пасля вашага затрымання стала праз некаторы час зразумела. Я не чую «Малады фронт». Дзе ён? Здавалася, што некуды знік. Не было без вас там некага запалу, некай ідэі. Увогуле, ведаеце, я не веру ў нашых апазіцыянераў, але жадаю вам, бо вельмі хочацца, каб менавіта ў вас атрымалася абудзіць грамадства. Дарэчы, сітуацыя спрыяльная. Дзейнічайце.
Дарагі сябры, дзякуй вам за віншаванні і натхняльныя словы. Дазволю сабе быць прынцыпова нязгодным у пастаноўцы вашага пытання. Лічу, што наадварот, маё зняволенне прадэманстравала, што «Малады фронт» валодае велізарнейшым патэнцыялам, мае моцных духам лідараў, здольных павесці за сабой моладзь. Дзеля гэтага можна прыгадаць 42 крымінальныя справы, узбуджаныя на актывістаў МФУ за гэтыя 16 месяцаў. Мяркую, што гэта аб нечым сведчыць.
Віншую, Зміцер, якія гарады плануеце наведаць у бліжэйшы час, пытаецца наведнік сайту Салігорску.
Салігорск будзе адным з першых гарадоў, куды я завітаю. А ўвогуле хацелася б наведаць кожную маладафронтаўскую структуру ў Беларусі.
Дзіма, вітаю цябе, вельмі рады, што ты з намі. Чакаем вясну. Думаю, «Малады фронт» уздымецца з новою сілою. Дзякуй Богу за дапамогу. Жыве Беларусь, піша Кірыл Атаманчык з Вільні.
Дзякую Богу, дарагі Кірыл, за тое, што побач са мною ёсць такія шчырыя і адданыя нашай справе людзі, як ты.
Зміцер, ці чулі вы аб нядаўнім прысудзе беларускаму журналісту за карыкатуры на прарока Мухамеда? Як можаце гэта пракаментаваць?
Аб прысудзе журналісту з Звішкову я безумоўна чуў. Лічу, што гэты прысуд Лукашэнка будзе выкарыстоўваць у сваёй гульні на мяжы фолу з мусульманскім ісламізмам. Гэта чарговы раз дэманструе ягоную глыбоку антыхрысціянскую сутнасць. Лепш бы град канстытуцыйнасці патурбаваўся сваімі чыноўнікамі, якія зневажаюць хрысціянства.
Што, на вашу думку, добрае для беларускай справы можа зрабіць у будучым, ці ўжо зрабіў спадар Мілінкевіч?
Мілінкевіч аб'яднаў усіх прыхільнікаў пераменаў, якія турбаваліся больш агульнымі справамі, чым уласнымі амбіцыямі. Думаю, вы пагодзіце са мною, што гэта вельмі важна. І гэту ягоную дзейнасць я лічу вялікім унёскам у развіццё дэмакратыі Беларусі. Перакананы, што спадар Алесь Мілінкевіч здзівіць яшчэ шмат каго са сваіх апанентаў.
Перадавайце віншаванні і пажаданні здароўя вашаму бацьку. Ягоныя выдатныя выступы на свабодзе самае запамінальнае і ўражлівае, што, мабыць, я калі-небудзь чуў, піша Аляксандр.
Вялізны дзякуй вам, спадар Аляксандр, абавязкова перадам вашыя словы свайму тату.
Віншую з вызваленнем. Для нас гэта сталася прыемнай нечаканасцю. Я маю да цябе некалькі пытанняў. Ці плануеш ты нейкім чынам рэфармаваць сённяшні «Малады фронт» у структурным ці дзейсным плане? Яким ты бачишь супрацовництво Молодого фронта с Александром Миленкевичем, так само с іншими політичними силами? Як ты бачишь свою будущую поза межами Молодого фронту? И ці плануешь найближайшим часом долучаться до партийной працы? Питается Сержук Марчик.
Дорогие сябры, велізно дякую тебе за поддержку и віншування. Не сказал бы, что я планую реформовать Молодий фронт, хоча й удосконалювати нашу деятельность. Александра Миленкевича вважаю за лідера демократичних сил у Білорусі і лічу надзвичай необхідним підтримувати його на рух за свободу. Поза межами МФу себе поки що не уявляю. У партійній діяльності будемо підтримувати найближчу нам по коштовностях білоруську християнську демократію.
Так що робити з виборами? Удільничать чи ні, питається у Дмитра Дашкевича УЛАД.
УЛАД. Удільничать обов'язково. Лічу, що демократичні сили мусять використовувати любую махчимость, якая дозволяє прийти со словами правды до наших сугромадянов.
Віншую з визволенням і сподіваюся, що з тобою Молодий фронт почне адыгрывати більш істотную ролю. Тримайся.
Велізний дякую. Меркую, що долучення ці вертання до Молодого фронту кожного з нас повелічує ролю Молодого фронту у громадсько-політичному житті Білорусі.
Ці писали ви, що у колонії, ці вели дзённік, ці що опублікуєте, а так само, що читали, що слухали?
Некоторые записи я вел, але на великий жаль, большість з них були конфіскованы. Сподіваюся, з Божою допомогою все обновити і нечто видати. Читав вельми шмат християнської літератури. Так само був підписаний на демократичне видання, що є у каталогу. Білоруський ринок і Белгазета. Молодофронтовці досилали мені заказними листами народну волю і нашу Ніву.
Вітаємо на волі, пишуть представники Городзенського Молодого фронту. Сподіваємося на хутку зустрічу у нашій Городні.
Дороженькі молодофронтовці Городні. Велізний вам дякую за велику кількість листів і за вашу щиру підтримку. Ближайшим часом обов'язково наведую ваш город.
Віншую вас з визволенням. Скажіть, чим ви будете займатися зараз? Як вам Білорусь 2008 року? Чи будете ви приймати уділ у мітингах предпримальників? Пише Владимир.
Дякую за віншування. Буду займатися, безумовно, Молодим фронтом. У Білорусі 2008 року дихається значно вольніше, ніж у Білорусі 2007. Що до мітингів предпримальників, так непосредньо у їх уділ приймати не буду, бо маю вельми шмат справ, зв'язаних з регіональним розбудуванням Молодого фронту. Але особисто я і Молодий фронт будемо усіми можливими сродками підтримувати предпринимальників у їхній боротьбі за справедливість.
Змітер, віншую з визволенням. Якої релігії ти притримлюєшся?
Велізне дякую за віншування, Василь. Я християнин.
Зрозуміло, що вас будуть пільнувати. На першій же акції протесту затримають. Якої вийсті ви бачите? Ці готові знов за крати, питається у Дмитра Дашкевича Яна.
Шановна Яна, ніколи не турбувався тим, хто мене пільнує, бо займався і займаюся відкритою громадською діяльністю. Морально готовий до якої завгодно форми утиску, у тим ліку і до можливих чергових зневолень.
Змітер, у мене таке питання, зв'язане з твоїм станом здоров'я. Які горші за все минулий момент твоєго життя? Як ти сам оцінюєш стан свого здоров'я і що ти будеш робити, каб відновити життєздольність свого організму, питається Змітер.
Великі дякую за ваші віншування і турботи. Спішаюся вас упокоїти. Отчуваю себе вельми добре і готовий перейти непосредньо до активної громадської діяльності, минуючи етап обновлення фізичних сил, бо маю їх доволі шмат, відпочинувши 16 місяців у шклові.
Добрий день. Хотілося б почути невеликий прогноз розвиття ситуації у країні. Ну і, звісно ж, повіншувати вас з виходом на свободу.
Ведаєте, я як християнин не можу заявляти, що буде так або буде інакше. Переконаний одним. Белорусское громадство виспевая до худких переменов, глибиня эмоций яких залежить только от нас.
Жадаю не робить помилок непродуманных. У 2011 году Александру Миленкевичу исполнится 64 годы. Погодись, что для постсоветского менталитета этот возраст является барьером на высшую посаду. Мы не подобны на Литву, где президенту уже за 80 годов. Чи есть у тебя меркование, кто мог бы стать новым лидером оппозиции?
Буду імкнутися не робити помилок як непродуманих, так і продуманих. 64 роки ж лічу далеко не межою, за якою немає можливості балотуватися на посаду президента. Бо у Білорусі узрост не є вирішальним фактором. Головне, каб чоловік увасобляв прагу білоруського громадства до переменів, був ширим і рішучим.
Добрий день. Хотілося б почути ваше міркування по дальнішій ситуації в Україні.
Перспективи у Білорусі вельми добрі.
Змітер, скажіть, калі ласка, це відчували ви у турмі достатковою підтримку від людей до поплечників на волі? Пише Антон Копіш з організації «Бунт».
Так, Падтрымку адчуваў я вельмі вялікую, і яна сталася адным з галоўных фактараў, дзякуючы якім я меў сілы вытрываць гэтае выпрабаванне.
Наступнае пытанне я перакладаю, но зададзенае Марынай з Кіеву па-украінску. Зміцер з вызваленнем вельмі радыя, якія пачуцці на волі, з кім першым ты пабачыўся, як твоё здароўе і чым будзеш займацца далей.
Марына, вялізны дзякую вам за віншаванне. Шмат атрымліваў лістоў ад нашых братоў-украінцаў. Адчуванні на волі вельмі добрыя. Першымі, каго сустрэў, быў Ігар Казмірчак і нашы аршанскія маладафронтаўцы. Займацца планую безумоўна маладым фронтам. Мы збіраемся зрабіць чарговую спробу рэгістрацыі МФУ ў Беларусі, правесці рэгістрацыйны з'езд, актыўна ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах, падтрымліваць рух Александра Мілінкевіча за свабоду.
Якім ты бачыш святкаванне Дня волі?
Наконт святкавання Дня волі. Наколькі я разумею, створаны аргкамітэт. Падаецца заявка на правядзенне шэсця ад пляцы Кастуся Каліноўскага да плошчы Незалежнасці. Я ўважаю такі фармат мерапрыемства цалкам слушным і, безумоўна, буду ўдзельнічаць у гэтай акцыі.
Напрыканцы онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам свабоды і наведнікам нашага вэбсайту.
Слухачам Радыё Свабода пажадаў бы ніколі не губляць веру ў тое, што калі мы церпім з Ісусам Хрыстом, дык з ім валадарыць будзем.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі са Зміцерам Дашкевічам вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.org. Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергій Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. Пасля вызвалення са шклоўскай калоніі лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч наведаў Верховны суд, правёў прэсавую канферэнцыю і адказаў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды». Амбасада США ў Беларусі асудзіла арышты і разгон удзельнікаў мірнай дэманстрацыі ў Менску 21 студзеня, а таксама прысуд вынесены журналісту Александру Здвіжкову. На сустрэчы з сінодам Беларускай праваслаўнай царквы Александр Лукашэнка падтрымаў ідэю стварэння праваслаўнай радыёстанцыі. Дэмакратычныя сілы распачынаюць кампанію «Еўрапейская Беларусь», якая мае на мэце ўступленне Беларусі ў еўрапейскі звяз. У Менску заснаваны аргкамітэт для стварэння грамадскай арганізацыі «Інстытут нацыянальнай памяці». Палата прадстаўнікоў разглядала законапраект, які гарантуе захаванне укладаў насельніцтва. Пытанне пра кампенсацыю савецкіх укладаў у дакуменце не закранаецца. Горадскія грамадскія актывісты сабралі больш за 500 подпісаў жыхароў раёну супраць АЭС. Перадачу «Беларуская Атлантыда» вы пачуеце пасля абвесткі.
Штодня на хвалях «Беларускай свабоды» музычная праграма Александра Памідорова «Гукапіс». Гісторыя і сучаснасць, архівы, навіны і пляны, сівыя легенды і найноўшыя міты беларускай музыкі ў праграме Александра Памідорова «Гукапіс». «Гукапіс» на «Беларускай свабодзе» 5 разоў на тыдзень, зранку, а яшчэ і ўвечары.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым вечаровым эфіры. А цяпер «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Тэма выпуску «Менск. Горад на костках». Для мікрафону аўтар і вядучы Вячаслаў Ракіцкі.
Знойдзены на гарышчы дакумент аб пахаванні на менскіх могілках дзеда не даваў настаўніку гісторыі Навасельскай школы спакою. Хацелася паглядзець, дзе знайшоў свой вечны спачын поўны кавалер Георгіеўскага крыжа, які памёр ад ранаў у менскім шпіталі 24 верасня 1915 году. Роўна праз 50 год Пятровіч, як яго звалі блізкія сваякі, усеўся ў цягнік Свярдлоўск-Брэст і імчаў да месца пахавання. Але ў Менску пра брацкія вайсковыя могілкі ніхто не ведаў. У Менскай гарадской даведцы, акадэміі навук, архіве, менгарвыканкамі усюды ў адзін голас сказалі: «Першы раз чуем». У роспачы расійскі падарожнік ужо скіраваўся ў бок вакзала, ды сустрэў маладога чалавека, які працаваў у менскіх рэстаўрацыйных майстэрнях. У тое, што сказаў рэстаўратар, не хацелася верыць. Такога проста не можа быць. Сели ў таксі, і праз колькі хвілінаў на свае вочы Пятровіч пабачыў, што на месцы могілак, на касцях расійскіх і беларускіх салдат, вераваў кірмаш. Прадаваліся сабакі, кошкі, птушкі.
«Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў». Перадача Вячеслава Ракіцкага.
У Менскай студыі без бар'ераў мы гутарым з гісторыкам Захарам Шыбекам. Легенду пра сабачы ці птушыны рынак, збудаваны на месцы вайсковых могілак, спадар Шыбека я не аднойчы чуў, але не вельмі ў гэта ўсё ж хочацца верыць. Ці сапраўды пад пляцоўкай колішняга рынку, цяпер пад сучаснымі жылымі будынкамі, пахаваныя ахвяры першай усясветнай вайны?
Сапраўды, старажоўскі жывёльны базар на былых брацкіх вайсковых могілках дзейнічаў. Такім чынам, месца пахавання расійскіх і беларускіх салдат не толькі не захоўвалася дзяржавай, але была апаганена. У 1915 годзе Менск ператварыўся ў прыфрантавы горад, дзе штодня ў шпіталях, на вакзалах і прама на вуліцах паміралі сотнямі расійскія салдаты і беларускія ўцекачы. Да 1918 году іх хавалі разам на брацкіх і варфаламеўскіх могілках. Да канца 1916 года варфаламеўскія могілкі, заснаваны ў 1915 годзе для пахавання памерлых у цягніках і на чыгунцы, у час эпідэміі прынялі больш 2500 памерлых. У верасні 1915 года санітары Менскага чыгуначнага вузла штодзённа хавалі па 100 памерлых. Кальварыйскія могілкі прыйшлося пашырыць, бо недзе было хаваць сканаўшых ваеннапалонных немцаў і аўстрійцаў.
А дзе дакладна брацкія і варфаламеўскія могілкі знаходзіліся?
Брацкія вайсковыя могілкі ахвяр першай сусветнай вайны зараз займаюць гарадскія кварталы паміж Старавілінскім трактам і вуліцай Чарвякова. А на былых варфаламеўскіх могілках размясціліся гарадскія кварталы паміж вуліцамі Чыгуначная і Разінская.
У новы постсавецкі час стаўленне да першай сусветнай вайны змянілася, а да могілак, дзе пахаваныя ахвяры той вайны, не. У чым жа справа?
Відаць таму, што гэта зараз не прыносіць ніякіх палітычных дывідэндаў. Пра брацкія могілкі не ўспамінаюць. На іх месцы, дарэчы, варта ўзнавіць праваслаўную капліцу, якая была пабудавана там у 1915 годзе, і будаўнічыя планы якой захаваліся. Тым больш, што ў сталіцы няма ніводнага помніка ахвярам першай сусветнай вайны. Нібы гэтая трагедыя не існавала ў гісторыі Беларусі. Вядомы даследчык культуры Менску Владзімір Дзянісаў звяртаўся з прапановай да гарадскога начальства па ўзнаўленні капліцы, але яго ніхто не пачуў.
Дзіўна, калі ўлічыць, што ў якасці аднаго з прыярытэтаў сённяшняя ўлада ў Беларусі дэкларуе свой клопат пра памяць аб ахвярах Другой усясветнай вайны.
Ну а колькі салдат Другой сусветнай вайны яшчэ ляжыць у зямлі і простых ахвяр мірнага насельніцтва? Так здарылася, што Мінск аказаўся ў гушчы падзеяў Другой сусветнай вайны. Расстрэлы тут пачаліся адразу пасля далучэння Заходняй Беларусіі. Потым у горадзе праходзілі ваенныя дзеянні пры наступленні немцаў і пры адступленні немцаў. Мерцвякоў не паспявалі прыбіраць, проста на хутку руку закапывалі. Немцы расстрэльвалі ваеннапалонных на бульвары цяперашняя Талбухіна. Касцямі ўсыпана мінская гета. Людзі паміралі ад эпідэміі, накладывалі рукі самі на сябе. Цэлыя вуліцы пасля забойства Кубы, Цнянская, Колуса былі ўстаўлены вісельніцамі. Тады пакарана было больш 2000 чалавек. І іх таксама прыбіралі жыхары і закопавалі на месцы. Але ці толькі ж нацысты расстрэльвалі і знішчалі беларускіх грамадзян? Вельмі паказальна, што праз галоўную вуліцу, цяперашні праспект, літаральна насупраць бульвара Талбухіна, дзе расстрэльвалі нацысты, у парке цяперашнім Чэлюскінцам НКВДсты расстрэльвалі пасля вайны тых, хто аказываў супраціўленне вяртанню сюды савецкай улады. Месцамі ахвяраў з'яўляюцца таксама і Лошацкі парк. Хутка будзе ў рысе аседласці тэш курапаты. Таму сапраўды атрымліваецца так, што Мінск усеяны касцямі, што Мінск пасля вайны адбудоўваўся на касцях.
Зразумела, што вельмі многія ахвяры тых дыктатарскіх рэжымаў войнаў не заўсёды знаходзілі свой спачын на цывільных могілках. Цывільныя ж могілкі, як і ва ўсіх гарадах, былі неад'емнай часткай гарадскога пейзажу. А дзе раней хавалі цывільных месцічаў, якія паміралі сваёй смерцю? Дзе можна знайсці, калі не самі пахаванні, ды хоць бы нейкія прыкметы тых старадаўніх могілак?
Складывается уражение, что Минск будовался на могилках. Палац спорту стоит на первых могилках старожитного Минску. Палац мастаства, что на Золотой Горце, разместился на былых католических могилках, которые действовали в 790-1925 годах. Молодежный театр, ранее кинотеатр «Спартак», местится на былых православных могилках, которые имели назву «Старожилские», возникли в 795 году и действовали до 1928 года. На трех былых габрейских могилках раскинулись привокзальные корпусы БДУ, по-другому, стадион «Динамо», а так само жилые дома по улицах Коллекторная, была еврейская, Сухая и Сумежный сквер. На былых протестантских могилках живут меньшуки из улицы Волоха, а жихары Тимирязевской улицы соседничают с былыми татарскими могилками. Троллейбусное депо по улице Червоной, зараз перенесенное, правда, это место былых могилок войскового шпиталю, открыто в 1848 году. Былые войсковые могилки займая Минская обсерватория побач с автовокзалом Усходний. Прилеглые до давних войсковых могилок в улице прокладены на ускрайку этих могилок. И на самом центре города. Навод московские могилки, закладенные паза городской рысой, опынулись у гуще городской забудовы. Тому так и хочется сказать, осторожно, горожане, вы будуетесь и живете на человечьих костях, а вокруг летают духи предков.
Але мне здаецца, што такая ўжо доля ўвогуле гараджанаў. Калі пашыраецца гарадская тэрыторыя, месцы пахаванняў непазбежна аказваюцца ў рысе горада. І яго жыхары проста вымушаны жыць побач з могілкамі. Здаецца, так ва ўсім свеце.
Але не абавязкова на могілках. У Празе габрэйскія могілкі існуюць з 14 стагоддзя. І зараз яны ўяўляюць сабой музей пад адкрытым небам. У нас же про место знаходжения былых зачиненных могилок нават не ведают.
Чем вы можете это потлумачить?
Наперс касаванием приватной властностью на землю большевиками. В досоветский час земля под габрейскими могилками, что находились в районе сучасной БДУ, належала габрейскому поховальному товариству. И никто эту землю не мог крануть. Те габрейские могилки не забудовывались и напередодні Першой сусветной войны. Хоть были закрыты в 1873 году, бо опынулись у 50 саженях от вокзала Либава-Роменской чыгунки. Они просто пустовали, а пустку оховывали вартовники. Такая ж охова існавала и на еще одних ликвидованных у 1840-х годах габрейских могилках у районе теперешнего стадиона «Динамо». Правда, у летний час могилки служили тады пристанком для бездомных и криминальных элементов. Еще одна причина. Старожилы Минску периодично вычищались у вынику войнов, репрессий, ссылок. Для приезжих же проблема могилок не існавала. Их можно было руйновать и топтать. Ранее месцы пахавання увогуле шанавались больше, чем зараз. По сучасному законодавству могилки не належат до помнікаў истории и культуры, а тому не берутся под особые аховы державы.
А какое выйсце? Як цивилизованно жить побач с могилками?
С подобной проблемой сутыкаются жыхары кожного стародавнего города, и это накладывает на их моральный обовязок шановать память про померлых. Все мясціны, дзе існавалі гарадскія могілкі, павінны мець нейкія знакі, сімвалы, мемарыяльныя дошкі. Там не павінны будавацца забаўляльныя установы.
Ад вячоркам 30 траўня 1999 году неба над Менскам нечакана пачарнела, палыхнулі маланкі, ўдары ў гром, і нібы з вадаспаду на цэнтр гораду абрушылася вада. Сотні маладых людзей, якія танцавалі на піўным свяце ля палацу спорту, кінуліся ўцікаць. 59 чалавек знайшлі сваю смерць у цісканіні ў падземным пераходзе на станцыі метро «Няміга». Піўное свята адбывалася на былых могілках старажытнага Менску. Метро прокладено на историчных кривавых берегах Нямиги.
Белорусская Атлантида. Без барьеров.
Передачу «Белорусская Атлантида без барьеров» подрихтовал и вел Вячеслав Ракицкий.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Ви на хвалях Ночної Свободи у Мінську 23.30. Далі у Празькій студії Тетяна Поклад. Після випуску новини на хвалях Ночної Свободи ви почуєте ще дві передачі. Огляд ваших листів, досланих на Свободу у поштовій скринці 111 і передачу «Білоруське заміжжя». Тепер випуск новини спочатку подію у Білорусі. Сьогодні увечері міліція затримала студента-видатника Дмитра Железніченку, другий раз відліченого з Гомельського державного університету ім. Скорини. Молодівого активіста доставили у опорний міліцейський пункт на вулиці Червоноармійській, де обвинуватили у тим, що він нібито скрав ніякі гроші. Сябры незарегистрованной молодевой организации «Инициатива» поведомили Радио Свобода, что супрать их поплечника Андрея Кима прокуратура Центрального района Менску распочала криминальную справу. Андрея подозрают о гвалтовных деяниях и погрозе милициянтам подчас выконания тыми службовых обовязков. У прокуратуры эту информацию поколь официально не подтвердили. У Страсбуры удельники конференции международных неурадовых организаций Урады Европы в отмысловой заяве выказали заклопоченность погашением ситуации с правами человека в Беларуси. Амбасада США в Минску заявила, что арышты и силовый разгон, ужитые супрацмирных демонстрантов белорусскими уладами 21 студеня, являются обмежеванием основных прав человека. Демократичные силы распочинают кампанию «Европейская Беларусь», якая мае на мете долучение Беларуси до Евразвязу и НАТО. Городские громадские активисты собрали больше за 500 подписей жыхароў района супраць будаўніцтва атомной электростанции. У Менску заснаваны аргкамітэт дзеля стварэння громадской организации «Институт национальной памяти», якая будзе працягваць ўжо распачатыя даследаванні памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Выпуск навінаў на хвалях начной свабоды да падзеяў у свеце. Центр выборкам России сегодня поведомил, что существуют законные подставы для отмовы Михаила Лукасьянова у регистрации кандидатом на выборах президента, покольки колькость признанных подписов под рынку Касьянова менее чем 2 миллиона. Сегодня у Масули на полночи Ираку от выбуху загинули 34 человека и 170 пораненные, выбухом разбуранный трехповерховый жилый будинок. У Афганістані сьогодні у часі операції супраць талібов загинули 9 афганських поліціянтів. Рейди під командуванням американських військовців з уділом авіації велися у центральній афганській провінції Газні. Прем'єр-міністр Косова Хашим Тачі сьогодні заявив, що обвящення незалежності провінції від Сербії – справа нікольких дзюн. У Польщі ахвярами крушення воєнно-транспортного самоліта стали 20 чоловік. Гэта був випуск новинов. Наступне слухайте завтра о 6 раніці.
У ефіры Радіо Свабода ў празкай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларускае замежжа з удзелам беларускага дайвера, які вучыцца ў Егіпце. А цяпер паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на Свабоду чытае і каментуе Валентин Жданко.
Приватные предпринимальники у разных регионах Беларуси протягивают протестовать супраць президентского указа, у вынику якого они вымушены значно скоротить колькость найманных работников и сгарнуть свой бизнес. Водгуки на акции протесту приватных гандляров у многих листах на Свободу. Вот что пишет на эту тему у своем электронном листе Александр Аношка из Менску. Калі оппозиционную молодь хапали и сбивали на улицах, калі улада разгоняла оппозиционные шесці, гандляры толькі пасміхаліся. Ці дапамагалі яны тады апазіцыі, ці прыходзілі на акцыі? Не, у іх не было часу, яны зараблялі грошы на сваіх рынках. Іх палітыка не датычыла. Цяпер вось надышла іх чарга. Ці заступіўся хто за іх? На плошчу выйшлі некалькі соцень чалавек, ну, можа, тысяча. Просты народ гандлярам не надта спачувае. І апазіцыянеры напомнілі ім старыя грахі. Так што гэта своеасаблівая расплата за тое, што не ўмеюць глядзець далей, чым іхныя шапікі. Гэта клічыць Александр Аношка з Мінску. Наўрад ці вашыя сцвярджэнні справядлівыя, спадар Аношка. Нагадаю, што сярод дзясяткаў затрыманых і арыштаваных удзельнікаў акцыяў, якія адбываюць цяпер пакаранне ў турме на вуліцы Хрэсціна, вельмі многія грамадскія актывісты, сябры апазіцыйных партыяў, якія выйшлі на плошчу, каб падтрымаць прадпрымальнікаў. І сярод прамоўцаў, якія выступалі на мітынгах, таксама было нямала палітыкаў. Наступны кароткі ліст ад Алы Масквіной з Салігорску, таксама на тэму прадпрымальніцкіх пратэстаў. Слухачка піша. Люди уже отчули, что улада ударила не только по приватных протримальниках, але и по их особисто. Бо тих крамов, где можно купить танные харчи да іншие товары, становится все меньше. Иван Тимофейчик из вёски Мадзейки из Эльвинского района в своем листе на свободу поведомляет про тяжкости, с якими доводится сутыкаться тем, кто наваживается уступить у конфликт с уладой. Слухач пиша. Як только яны выявят, что крошишь не в ногу, что ты не свой, тут же залічывают тебе у вороги. А для вызначения ступени чужеродности предметов шмат. Например, размовляешь по-белоруску, значит, БНФовец. А уже коли отважился узнять голос супроць перегибов вертикальщика, ставленника верховной влады, личи пропал. Принамсі, так закрутять гайки, что и дыхнуть не сможешь. Далее в своем листе Иван Тимофейчик подробязно переказывает долгую, больше 10-годовую историю борьбы за годные умовы життя. Наставницкий дом, у яким живе слухач, деля экономии улады вырашили перевести с центрального отопления на печное. Котельню зачинили, а у кватеру привезли металличную буржуйку, якую до того ж и не уладковали, як след. А тут еще наставник, ведучи упартую боротьбу с чиновниками, выявил одну цікавую историю. Новый старшиня райвыканкаму, маючи выдатную кватеру у соседнем райцентре, откуль его перевели, у Зельви взялся будовать себе новый шиковный особняк. Иван Тимофейчик поспробовал с гэтым змагаться. Еще одна цитата из листа. «Я был у его на приеме и просил гэтага не робить. Казал, что у Зельве великая потреба у кватерах. Давать их треба обездоленным, таких у нашем районе немало. Але до моих словов не прислухалися. Тады у незалежной газете Слонимской я надруковал про все это два свои артикулы. Один назывался «Вертикаль жируя, а народ молчить и голосуя», а другий «А кому дуля с маком». Артикулы про будовництво так званых старшиневских особняков, на якія грошы заўсёды хапае, адрозна ад такіх дамоў, як наш. Так я трапіў у няміласць, і пасыпаліся на мяне беды, адна мудрэй за другую. Мае травы з прысядзібнага ўчастку ды рэцька аказаліся нікому не патрэбнымі, нават бясплатна. Пачалі гучаць розныя адгаворкі, абы не даць мне магчымасці пасадзіць і апрацаваць бульбу. Прыйдзецца ад вырошчвання яе адмовіцца цалкам. А пакаранне штрафамі набыло сістэмны характар, і гэта мяне законопослухмяного громадянина. У своем листе на свободу Иван Тимофейчик расповел и про многие иншие свои проблемы, якія, ён лишить, стали непосредным наступством конфликта с уладой. А в якости доказу слухач приклал артикулы, про якія згадано у листе. Магчыма, не все шматликие особистые проблемы, пералічаныя вами, спадар Тимофейчик, непосредно связанные с гэтыми публикациями. Тем больше, что один из артикулов давний, датаваны 2001 годом. Але сапраўды ва умовах Беларуси многие грамадзяне, якія наважваюцца аспрэчваць рашэнні чыноўнікаў, на ўласнай шыі адчуваюць жорсткую далонь улады. Асабліва гэта ўласціва для сельскай мясцовасці, рэгіёнаў, дзе мясцовыя начальнікі цесна звязаны адзін з другім і, так бы мовіць, чуйна рэагуюць на ўзаемныя просьбы. Апеляваць да суду ў такіх сітуацыях часта бывае бескарысна. Суддзі ў Беларусі цалкам залежныя ад уладнай вертыкалі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляк лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Лёс калгаснай вёскі хвалюе нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага району. У сваім лісце на свабоду слухач піша. 1 студзеня паслухаў перадачу «Экспертыза свабоды». Цікавая праграма і высновы слушныя. Асабліва адметная заўвага пра будучыню калгасаў. Асабіста мне здаецца, што наш валадар проста не ведае, куды іх падзець, да чаго далучыць. Вось у нас крыху падняўся Хаціслаўскі калгас, дык да яго хочуць далучыць Маларыцкі. А да Лукаўскага калгасу – Макраны. Маўляў, Лукаўскі чырвоны партызан пацягне. А ён сам толькі-толькі стаў на ногі. У Макранах жа побач сялом Мытня. Усе, хто толькі можа, шукаюць працы там – вартаўніком, грузчыкам, аператарам газавай установкі, пагаджаюцца на любую працу, абы толькі не ісці ў калгас. І прэзідэнцкія домікі, пабудаваныя ў калгасе, не дапамагаюць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. За апошнія 10-годзі ратаваць занядбалыя калгасы шляхам далучэння іх да паспяховых спрабавалі шматразова. Маштабныя кампаніі ўзбуйнення калгасаў праводзілі, пачынаючы з 60-х гадоў, з ініцыятывы тагачаснага лідара Мікіты Хрушчова. Сітуацыю ў сельскай гаспадарцы гэта тады не выратавала. Усё скончылася няспынным харчовым крызісам, пастаяннымі каўбаснымі чэргамі і сумнапамятнай брэжнеўскай харчовай праграмай, якую ў Савецкім Саюзе так і не выканалі. У сённяшняй Беларусі зноў спрабуюць выкарыстаць стары метад. Да выратавання калгасаў у прымусовым парадку далучаюць нават паспяховыя прыватныя прадпрыемствы. На пачатку 90-х гадоў мільёны беларусаў пацярпелі ад імклівай інфляцыі, у выніку якой за кароткі час былі абясцэненыя грашовыя ўклады, якія савецкія грамадзяне захоўвалі ў ашчадным банку. Навіна пра тое, што на мінулым тыдні ўкраінскі ўрад пачаў выплату кампенсацыі ў сваім грамадзянам, выклікала шырокі розгалас сярод беларусаў. Вось што піша з гэтай нагоды Эдвард Зяневіч з Ліды. На ашчаднай кніжцы я меў немалыя па тым часе грошы, хапіла б на машыну. А што атрымаў ад гэтых ашуканцаў? Чэкавую кніжку, па якой за грошы, якія збіраў шмат гадоў, змог купіць толькі кола да ровара. Настаў час, калі нашаму прэзідэнту пара выканаць свае абяцанні, якія мы чулі ад яго перад выбарамі. Ці ўсё гэта толькі абяцанкі і цацанкі, а дурню радасць? Няма грошай, дык няхай атрымае кампенсацыю ад Расіі, як праваперемніцы СССР. І яшчэ памятаю, наша сям'я за камуністамі, меўшы трох дзяцей, вырашыла застрахаваць іх, каб як стануць дарослымі, атрымалі ладную страхоўку. А што ў выніку? Нічога не атрымалі ні дзеці, ні мы. Цяпер вось яшчэ і льготы ў нас адабралі. І што за няшчасны лёс у нашага пакалення? Дзяцінства выпала на галодныя пасляваенныя гады. Потым нас нахабна ашукалі камуністы, забраўшы ўсё, што мы зарабілі за многія гады. І што нас, пенсіянераў, чакае цяпер? Напісаў у сваім лісце на свабоду Эдвард Зяневіч з Ліды. Спадзяванні на тое, што абясцэненыя ўклады беларусам верне Расія, наўрад ці абгрунтаваны, гаспадар Зяневіч. Пасля распаду СССР Расійская Федэрацыя, як праваперемніца, узяла на сябе ўсе вонкавыя абавязкі Саюзу, а ў якасці кампенсацыі за гэта ўсю замежную маёмасць і актывы СССР. Маёмасць ашчаднага банку Савецкага Саюзу з тэрыторыі Беларусі ніхто не вывозіў. Пытанне пра тое, ці з'яўляецца цяперашні ашчадны банк Расіі праваперемнікам савецкага ашчаднага банку, сёння ніхто не ўздымае. Прынамсі, урады дзяржаваў Балтыі і Украіны выплачваюць кампенсацыі сваім грамадзянам з уласных бюджэтаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Пасля вызвалення са шклоўскай калоніі лідар маладога фронту Дмітрый Дашкевіч наведаў Вярхоўны суд, правёў прэсавую канферэнцыю і адказаў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды». Пасольства США ў Беларусі асудзіла арышты і разгон удзельнікаў мірнай дэманстрацыі ў Менску 21 студзеня, а таксама прысуд вынесены журналісту Аляксандру Здвіжкову. На сустрэчы з сынодам Беларускай Праваслаўнай Царквы Аляксандр Лукашэнка падтрымаў ідэю стварэння праваслаўнай радыёстанцыі. Дэмакратычныя сілы распачынаюць кампанію «Еўрапейская Беларусь», якая мае на мэце ўступленне Беларусі ў Еўразвяз. У Менску заснаваны аргкамітэт дзеля стварэння грамадскай арганізацыі «Інстытут нацыянальнай памяці». Сёння ў Рэчыцы на гарадскіх могілках пахавалі прадпрымальнікаў, якія трагічна загінулі ў аўтааварыі ў Расіі. Пахаванне бізнэсоўцаў вылілася ў масавую акцыю грамадзянскай жалобы. Вы слухаеце «Свабоду». У сённяшняй перадачы «Беларуская замежжа» сустрэча з будучым інструктарам па падводным плаванні, які вучыцца ў бельгійскім дайв-цэнтры на Чырвоным моры ў Егіпце. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Гэтую перадачу я пачну з цытавання з дасланага мне ліста. Я слухаю «Свабоду» вельмі даўно, і перадача «Беларуская замежжа» вы ў асноўным распавядаеце пра беларусаў з США, Еўропы, але ёсць яшчэ беларусы, якія жывуць у аддаленых кутках нашай планеты. Пра іх мала хто ведае, ніхто не піша. А людзі гэтыя неардынарныя. Вось прыклад Алег Карцаў, інструктар па дайвінгу. Адзіны беларус, які некалькі гадоў працаваў на выспах мальдзіўскага і сейшельскага архіпелагу ў Індыйскім акіяне, у Егіпце, Турэччыне, ў Мікранезіі. Пра яго не пішуць артыкулаў, не робяць перадачаў на БТ, але ён ёсць. Дзякуючы аўтару гэтага ліста я звязалася з Алегам Карцавым. Яго артыкулы, уласна, папросту жывыя яскравыя расповеды. Можна чытаць не толькі ў замежных выданнях, але і на сайце Extreme By. Але на Мальдзівах, дзе цяпер Алег, з інтэрнэтам ды з іншай сувяззю праблемы, я спадзяюся, у будучых перадачах усё-ткі атрымаецца сустрэча з беларусам з Мальдзіваў, але не цяпер. Аднак і пра падводны свет, і пра беларусаў у экзотычных краінах пачуць можна ўжо ў гэтай перадачы. Дзякуючы аўтару, працытаванага на пачатку ліста, Юрасю, які вучыцца цяпер у Егіпце, ў бельгійскім дайв-цэнтры. Я патэлефанавала днямі Юрасю ў Егіпет, у Шарм-эль-Шейх, курорт нумар адзін на Чырвоным моры ў Егіпце. Ці спрыяльнае там надвор'е для дайвінгу цяпер?
Вот зараз паветра 24-25, і няма ветру, такой лёгкі брыз, вось я зараз на пляжы знаходжуся каля мора, і вельмі добра. Сёння ныралі на лакальным дайв-сайце, тут ёсць два типа магчымасці займацца дайвінгом. Першы – это лакальны сайт, які знаходзіцца ўдоль усяго пабярэжжа Шарма, а другая магчымасць – это остров Тиран ці Рас-Мухамед. Рас-Мухамед – это запаведнік, як у Беларусі Белавежская пушча, а остров Тиран – это трэба одну гадзіну плыць на боце, там знаходзіцца амерыканская ваенная база, вельмі добрыя места, там вельмі шмат акул.
Але хіба акулы, гэта не страшна?
Нет, потому что здесь вельмі шмат рыбы на Чырвоным моры. Но я не ведаю, амаль што за последние 10 гадоў, можа, 10-8 разоў зафіксаваных, калі реально акулы нападалі на людзей. І калі пад вадой, калі на паверхнасці, ніякіх праблем. Можна знаць, як сябе паводзіць, вось, і ўсё будзе добра.
А як трэба сябе паводзіць?
Ну не трэба пагружацца, калі ёсць какие-то адкрытыя раны, не трэба панікаваць і, ну, правакаваць, то есть хватаць яе за хвост, біць кулаком у твар, вось, тады ўсё будзе добра. На Чырвоным моры маюць 12 відаў акул розных. А з іх 5 потенциально опасные для человека. Это тигровые, потом хаммерхед, это акула-молот, и океаническая белоплавниковая червонная акула. Ну, рифовые, но они такие безобидные. Есть еще акула-мако и бычья, но лично я ни разу не бачу. Сегодня бачили гигантскую барракуду метровую на рифе. Вельми шмат мурен. Учора видели двух огромных скатов, Игл-РФ, амаль 2-3 метра каждый.
А затонулые корабли, це ёсць у іх якая небяспека для дайверов?
5 гадзін ходу ад Шарм-эль-Шейха ў адкрытым моры знаходзіцца карабль «Цісліхорм». Гэта англійскі транспарт, які немцы патапілі ў 41-м годзе. Яго знайшоў Кусто. На яго з 91-го года регулярна пагружаюцца дайверы з Шарм-эль-Шейху, з Хургады. Там вельмі такі моцныя цячэнні. Но глыбіна там невялікая, там 40 метраў, ён лежыць на 40 метраў глыбіны. І цікава, там танкі, пушкі, снаряды, зброя. Шмат рыб. Першы раз быў шторм моцны 5 балок, гэта было год таму. Вельмі моцныя цяшэнні былі такія, што калі ты пускаеш канат, па каторым спускаешся да караблю, то магло ўнесці ў адкрытае море. І пасля пагружэння, калі мы паднімаліся наверх, нас чуць не цянула пад вінты арабскага боту. Вось такія прыгоды былі. Ну, але ўсё добра скончылася.
І вось што да рызыкі, небяспекі пры пагружэнні пад ваду. Юрась патлумачыў, у дайвінгу існуюць пэўныя правілы бяспекі, і ў добрых дайв-цэнтрах іх прытрымліваюцца.
Вельмі шмат арабскіх цэнтраў, не ў усіх, но ў некаторых з іх не вельмі добра саблюдаюцца правілы бяспекі, і калі чалавек плаціць большыя грошы, ён можа, ну, парушыць некі стандарт, то есть пайсці на большую глыбіну, чым па местным законам дазволена, таму што ў Егіпце по местному законодаўству максімальны ліміт глыбіны для дайвінга 30 метраў і больш не дазваляецца, а некаторыя любяць там 50, і тады ўзнікаюць праблемы. Насамрэч, гэта другая серада, гэта вада, і таму у любым выпадку ёсць некаторая небяспека, но я не настолькі вялікая, каб з гэтага нервавацца. Калі ты упэўнены, калі ты ведаеш, што табе патрэбна, калі побач з табой надзейны чалавек, партнёр, то тады я думаю, што ніякіх праблем не должно ўзнікаць.
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Юрась вучыцца ў Егіпце ў бельгійскім дайв-цэнтры. Па сістэме ПАДЗІ, па заканчэнні ён зможа працаваць інструктарам па дайвінгу, падводным плаванні. Викладчики, студенти там з усього світу, а едукація гета признається і ціниться у світі.
Вона признається різними країнами, ось в Сполучених Штатах, в Канаді, Австралії, Новій Зеландії, признається Міністерством едукації цих країн. І там гета признається як вищеша едукація, як ось у нас Академія спорту в Білорусі.
Юрась каже, що по закінченні курсу вучоба фактично буде протягуватися увесь час. Дайвінг – спорт екстремальний і, певно, потребує не тільки відео, але особливого режиму, особливого ладу життя.
Кожен сам вирішує для себе, як йому жити, які правила утримувати, скажімо, коли я затриваю групи чи з напарником. Ясно, що не треба вживати багато алкоголю. Да, режим плюс у мене зараз вельми шмат треба вчити матеріалу. Це фізика, фізіологія, зараження, технічні кое-які моменти. Тому на дискотекі вживання алкоголю зараз часу не шмат. І це мотивація. Коли це дайвінг, це і хобі, і час життя, коли ти плануєш потім робити якусь кар'єру, понятно, що треба самому накладувати в себе деякі ограничення, вживати алкоголь, в фізичній формі себе підтримувати. Ось так.
У кожному разі, тепер свою, принаймні, ближайшу будучиню Юрась зв'язує з дайвінгом. І ось як приймалося таке рішення? Чи це була давня мара про підводний світ? Чи ось як буває, поспробував і затягнуло?
Спочатку, да, спробувала і затягнула. От зараз вижу, що це мара. Тому що це моє особисте міркування. Я лічу, що кожен чоловік повинен у житті займатися тою справою, яка ось по душі. Вельми шмат народ Білорусі, я ведаю, вони працюють економістами чи менеджерами там, у банках чи у якихось його структурах. І ведаєте, ось та праця, де вони працюють, не приносить їм захоплення ніякого. Вони лежать на годинник з 9 до 6 годин, пішають домой, як там випити горілки, а ще нечто. А у моїм випадку, я лічу, що це просто своєособливий подарунок судьби, коли я займаюся зараз тим, що мені приносить радість в житті.
Юрась уже має дві едукації – середньою медичною і вищою у міжнародних економічних дочиненнях. Так що про офісну працю він говорить з власного досвіду. Сам він від теплого офісу відмовився свідомо.
На конт теплого офісу, коли це була б інша країна, коли це була б нормальна країна з нормальними економічними стосунками, з нормальними правилами гульні, то чому ні? А зараз ситуація складається так у Білорусі, що людей вимушають в'їжджати, просто вимушають. І не тільки по політичних, а по економічних мотивах і по моральних. Тому що не кожен чоловік може жити у країні, де панує несвобода. Особисто я ні. То, що тичиться ось праці, то спеціальності, то, що касається гостей, структур, то тут все ясно, в общем, на сьогоднішній день. А то, що касається бізнесу, по большому счету, бізнесу такового на сьогоднішній момент в Білорусі, це моє особисте міркування, нема. То, що зараз існує, це не бізнес. Залишилося некілька крупних компаній, які знаходяться під кровом держави, а останні середні мелкі, мелкі практично потихо заходять. Ну, це вельми складано. Тому, знаєте, надоело з цим змагатися з усім, і тим більше, що дайвінг – це моя мара.
З нашої розмови я зрозуміла, Юрась стала сочить за білоруськими подіями у інтернеті, шукає інформацію на незалежних білоруських сайтах.
Всі білоруси, яких я ведаю, які живуть за межою, молодь. Ось я була у Франції, у друзі в Парижі, общався з білорусами, які там працюють, вчаться. Усі білоруси, усі не цікавляться тим, що тут робиться на родзімі. Вони усі сочать, усі читають інтернет-сайт, усі смотрять Euronews, усі 100%. Ось вони росіяни не. Ось у росіян, як би, вони, їм це не вельми цікаво, те, що робиться у Росії. Вони займаються своїми лічними справами, там, бізнес, кар'єра. Ось, що тишиться білорусів і українців так само, вони вельми-вельми обсушують ось те, що робиться, і вельми нервуються, коли ті на родзімі відбуваються. Ну, це добрий знак насамреч. Я лічу, що вельми шмат людей і в Білорусі, люди бояться, але я так лічу, що залишилося не шмат часу, коли нечто зміниться. Тому що молодь, ось, як у Карла Маркса, головна движуча сила – це робочий клас. Я лічу, що в сьогоднішніх обставинах – це молодь. За молоді підуть всі остальні. Я зараз ось, читаю новини білоруські, заходжу у чорний білоруський партизан, і предпримальники акцію проводять в Білорусі. Я бачу, що відбувається в Єгипті. тут таксама ёсць аўтазакі, вось падобныя на нашы, якія ездзяць па вуліцах, но гэтыя аўтазакі не хапаюць людзей, як у нас. Проста яны перавозяць паліцыянтаў. У Егіпце ёсць асаблівасць тут з пачатку 80-х гадоў дзейнічае чрезвычайнае становішча юрыдычна. Яго ніхто не адмяняў, але па степені свабоды чыста знешне. Я лічу, што значна гэта ступень вышэй, чым у Беларусі. Калі вось здесь быў Хэлоуін, людзі наражаліся ў различныя касцюмы. А я ведаю, што ў Менску тады затрымалі хлопцаў і дзяўчат, пасадзілі ў турму. Гэта жах, проста жах. Даже ў сумэцкай краіне такого няма.
І гэта Беларусь, якая знаходзіцца ў цэнтры Еўропы, зазначае Юрась. Ён заўважыў, што Егіпет можна назваць краінай найбольш еўрапеізаванай у рэгіёне. Практычна ўсе ведаюць ангельскую, добрая вышэйшая адукацыя ў гэтай краіне, ну і пры гэтым асаблівасці мусульманскай, пераважна суніцкай краіны, вядома, адчуваюцца. На жаль, усяго адной перадачы не ахапіць, а экзатычную краіну добра пабачыць на свае вочы.
Я хотел бы выказать свои пожелания людям, которые живут, работают в Беларуси, которые не ведают, как им решать свой лёс, когда у них есть желание нечто изменить, поехать. Это не обязательно в Египет, это может быть Доминиканская республика, или там Австралия. Не обязательно съезжать повсюду. Родима на есть родима, можно съехать на год, на три, как робит европейцев, попрацевать, потом вернуться на родиму, там нечто робить. Когда есть такое желание что-то изменить в жизни, треба решать для себя, треба принимать решение.
І я папрасіла Юрася распавесці, што тычыцца дайвінгу, падводнага плавання. Нязвыклая ўсё-ткі для беларусаў прафесіі. Што найперш патрэбна? Грошы, асаблівае здароўе, здольнасці?
Ведаць, галоўнае марыць. Вось, грошу трэба не так шмат, таму што я ведаю, вось тут у адным з дайв-цэнтраў працуе хлопец з Расіі. Вось, ён у него практычна зусім не было грошаў, калі ён сюды прыехаў. Ён працуе зараз у цэнтру на рецепшн, отримливая зарплату, ему центр предоставляет жихло, а параллельно он улучшается бесплатно. Когда я шукал несколько центров, таких крупных, шарных, серьезных, да, где вельми добро улучшают по дайвингу, когда я искал центр, было несколько вариантов. Пусть пропоновал один из центров итальянских улучшаться так само бесплатно и працевать параллельно.
Значит, грошей не головное, ну, как звичайно и кажут спрактикованные люди, а здоровье, некие особливые физичные якости. Ці дайвинг это только для обраных? Калі не для самых багатых, то для самых здоровых.
Здоровье, хотя есть специальные программы у дайвинга, предназначенные для инвалидов. То есть люди ныряют у 70 годов, у 80 годов. И люди ныряют без ног, без рук. Не ведаю, какие должны быть захворывания, эти недостатки, чтобы не немогчимо было погружаться в валанг. То есть самое главное марить. И самое главное, как каждый человек вырашил для себя. Это его хобби, и он хочет звязать за этим счет, подумать вельми шмат, подрихтоваться, да, найти краину, якую ты хочешь это робить. Краин для дайвинга вельми шмат, но вы ведаете, какая зараз ситуация в нашей краине, и с визами, и с остатним. Для белорусов, на жаль, в отрознении от наших соседей, тех самых россиян или украинцев, это вельми большая проблема зараз выехать. Тому нужно вырашиться с краины и ехать. Самое головное – это мара и принятие решения. Вырашить, расшиться на что-то и денежить.
Гэта кажа Юрась. Ён вучыцца цяпер у Егіпце у бельгійскім дайв-цэнтры. Больш інфармацыі ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, вы можаце скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад. І на завершэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Усе памятаюць яскравага кантрабандыста Лёліка з савецкай кінакамедыі «Брыльянтавая рука» у выкананні Анатоля Папанова, яскравага па-беларуску, бо гаворка Лёліка насычана сакавітымі «У парадку», «Усягда гатоў», «Я ўстрэціл вас», але не ўсе ведаюць, што Анатоль Папанов па маці беларус, які ніколі не забываў сваю радзіму і наведаваў яе. Пра вёску Няхачава чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 і 49 метров. Передачи гучать так само на середніх хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтеся со свободой.